Tervehdys taas, rakkaat ystävät. On kiva olla viikko sitten viimeksi taiteilijan tämän mikin kanssa. Ja nyt jälleen haaveena on saada joskus Suomen evankeliumikoulu hankkimaan semmoisen mikin tähän pääympärille, missä sitten pystyy vaikka käsillä seisomaan ja puhumaan. Se ei häirinny. Ehkä sitten joskus parempana miehenä semmoinen on. Kuinka moni täällä oli viime kerralla kuuntelemassa tätä ekaa luentoa? Valtaosa. Ehkä jotkut, joku ehkä saattoi olla, joka ei sitten silloin ollut. Me käytiin ensimmäistä Efesolaiskirjeen ensimmäistä lukua silloin läpi, josta Raamattu mukaan, niin käännetään sinne Efesolaiskirjeeseen. Ja nyt sitten ideana on lähteä tähän toiseen lukuun. Liikkeelle toiseen lukuun ja sitä käydä hieman läpi. Mä viimeksi sanoin tässä tätä luentoa eka lukua käydessä läpi, että tässä on tämä niin kuin Paavalin Efesolaiskirja on jollakin tavalla semmoinen hyvin niin kuin systemaattinen yhdessä roomalaiskirjeen kanssa. Efesolaiskirja on vielä enemmän pakattu vielä tiiviimpään muotoon siinä se teologia, se on tämmöinen Jumalan pelastustekojen ja tämmöinen Jumalan tekojen Kristukseen keskittyvä kirje. Ja se on hyvin syvällinen ja heti tosiaan, kun viimeksi sanoin, niin tiedostan sen, että hyvin pintapuolisesti pystytään varmasti mun ymmärryksellä sitä käymään läpi. Mutta perehtykää tähänkin kirjeeseen aivan niin kuin ajatuksella ja hyvä olisi ottaa joku selitysteos. Nykyään netissä on kaiken maailman hyviä, siellä on jo tuhanteen eri kieleenkin ja saa katsoa kreikkaa ja alkutekstiä, että mitä siellä sanotaankaan. Ja sitten on eri sanoistakin on vielä suomennukset ja näkee niinku niitä. Koska suomen kielessäkin on sitten sillä lailla, että sä saat niinku yhden vivahteen siitä, mitä Paavali ehkä halusi jollakin asioilla sanoa. Ja sitten vielä niin, että yksi lause, mitä hän käyttää, niin se on niinku niin pakattu tietoa. Ja tässä tullaan tänäänkin tähän toisen luvun 8. jakeeseen, mikä on tämän kirjeen yksi keskeinen jae ja tämänkin luennon keskeinen jae. Eli armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ja sitten 9. jae, ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Siis niin paljon on tietoa ja niin tietoja, ei vain tietoa, vaan elämää. Muutamaan sanaan laitetaan, pakataan, voisi koko kristinusko. Sellainen salaisuus sinne, että siitä riittäisi niin kuin pelkästään yhdestä jakeesta voisi pitää kai joku oikein oppinut mies tässä niin kuin monia luentoja niin, että se jokainen luento ravitsisi meitä ihan oikeasti. Ja me huomattaisiin, että hetkinen, että nämä sanat on juuri minun kipukohtiini tässä minun uskossa. Ja vielä voisi sanoa niinkin päin, että tässäkin nämä kaksi ajatta, mistä puhuttiin, ne on kautta kristinuskon historia näistä kahdesta jakeesta on tapeltu. Ne on niin polttopisteessä näiden jakeiden ymmärtäminen jo kristinuskossakin. Eli niin syvällisiä asioita. Tunnen itseni aivan pikkupojaksi täällä näissä selittäessä. Mutta toivottavasti jotakin täältä meille tästä kirjeestä avautuu. Tekisi mieli kysyä teiltä, että kuinka tuttu teille Efesolaiskirje on. Mutta miten siihen voi sitten vastata yhteen äänenkään, ei voi huutaa. Tai kaikkihan voi yhteen ääneen, että hyvin tuttu. No niin, just kaksi. Ei. Vaikka kättä nostamalla, kuka kokee tuntemansa Efesolaiskirjeen melko hyvin? No nyt tuli suomalainen vaatimattomuus tähän. Antti uskalti niin puolitiehen nostaa tuon käteensä. No se on tyhmä kysymys, kysyjän vika. Mutta mä luulen, että monelle teistä tutumpi kuin minulle. Mutta mennään silti siis. Tuossa Antin kanssa viimeksi puhuttiin sitä, että tämä eka luennon jälkeen, että evankeliumi on muitakin kuin sanoja. Siis sanoissa evankeliumi on sanoja, sitten siinä on Jumalan voima. Ja me kristityt tarvitsemme sitä, tätä Jumalan hengen ääntä, jolla hän puhuu sanassaan meidän sisälle. Ei niin, että kun Jaakko lukee täältä, että armosta olette pelastettu ja bla bla, me tulisi vaan Lutherin kasvot mieleen, ja että tämähän on tuttu opinkohta. Vaan että Jumalan henki puhuisi minulle minun hätääni. Sitähän se evankeliumi. Että mä kokisin hyvän paimenen äänen, joka tulee minua lähelle. Kun evankeliumi tulee lähelle, se rauhoittaa, lohduttaa, se nostaa, se kantaa, se lahjoittaa, se antaa elämää samalla. Evankeliumi ei vaan puhu elämästä, eikä vaan puhu pelastuksesta, vaan se pelastaa. Ja kun tämä evankeliumi tulee meidän lähelle, että jos toiveissa olisi, että jokaisessa puheessa, mitä sitten puhujat puhuu, niin tulisi tämä evankeliumi lähelle, joka pelastaa kuulijansa. Ja kuulija pystyy tarttumaan käsillä kiinni. Et tässä on se sanoma, tässä on itse Kristus täällä meidän keskellämme. Että me voisimme häntä kuvailla, hänestä puhua, koska hänestähän Paavali nyt puhuu. Paavali keskittyy yhteen persoonaan Kristukseen, ja kun tämä kirjettä luette, niin hän jatkuvasti puhuu Kristus, ja sitten hän puhuu niin kuin meidän asemastamme hänessä. Että hänen huomionsa kiinnittyy, niin mä oon aika varma, että kun hän sitä kirjettä sanelee, niin hän katselee Jeesusta, hän ihmettelee Jeesusta, hän koittaa sitä sanella. Ja ensimmäiset lukijat, hänen ideansa oli, että lukijat näkisivät myös Kristuksen siinä sanoissa. Ja kun me koitamme hänen sanojaan nyt sitten jälkeenpäin selittää, niin siis tässä tämä sama tarkoitus, ei vain oppia, ei vain mielipiteitä, vaan että Jeesuksen tuntemista, hänen, niin kuin, hänen kuvaamistaan ja meidän asemamme hänessä. Tämmöinen pitkä alkupuhe teille, mutta jotakin tällaista toivoisin. Meillä oli tuossa Antin kanssa puhetta, että tämähän on nyt sitten tämän syksyn minun osalta viimeinen luento, päästään tähän toisen luvun loppupuolelle. Mutta sitten ensi keväänä voisi jatkua tämä mahdollisesti niin, että mentäisiin niitä jälkimmäisiäkin lukuja sitten läpi. Mutta lähdetään nyt liikkeelle sitten tästä. Mennään ensimmäiseen jakeeseen, toisen kirjeen, Paavalin toinen kirje Efesolaisille. Toiseen lukuun Efesolaiskirjeestä. Tässä Paavali aloittaa tämän jakeen sanomalla, Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomukseen ja synteihinne. Ja kaikilla melkein onkin Raamattu mukana. Ja sitten hän kuvaa siinä, niistä ennen vaelsitte, ja kertoo, että me elettiin tämän ilmavallan hallitsijan mukaan, ja kolmannessa jakeessa hän sanoo, että me elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihamme meidän haluja, ja olimme vihaan lapsia luonnostamme. Nämä on hän kolme jaetta, mitä hän ensimmäisenä kirjoittaa. Ja se ensimmäinen jae siis, minkä mä haluan nyt keskittyä ja puuttua tässä ihan puheeni alussa, että Jumala eläviksi tehnyt teidät. Ja viimeksi taisin mainita sitä, että nämä luvujaotteluhan tuli 1300-luvulla vasta Raamattuun, ja sitten jakeet tuli 1400-luvun loppupuolella. Eli nehän ei ollut tietenkään Paavali, kun ajattelee, on yritetty löytää luvut sinne eri teemojen välille jaotella, että se helpottaisi meitä, että minä täällä voin sanoa teille, että Efesolaisen 3. luku ja 15. jae. Se helpottaa löytämään sitä yhtä jaetta, että se on yksi rimsu vaan siellä. Mutta joskus käy sillä tavalla, että se luku niin kun katkaisee meidät tavallaan väärästä kohtaa. Ja se tekee sen, että me ei päästä kiinni siihen, välttämättä siihen nyt tässä tapauksessa toisen luvun ensimmäisen jakeen ajatukseen, mikä on kerrottu siellä ensimmäisen luvun viimeisessä jakeessa. Koska hyvin monesti, niin kun luetaan te kirjeitä, niin ne jakeet edeltä jäljessä, myös evankeliumi selittävät sitä, mitä jolla jakeella sanotaan. Ja sitten taitaa olla niinkin, että monet harhaopit lähtee siitä, ja tulkinnat ja uudet tämmöiset ihmeelliset raamattuopit laitetaan yksittäisiä jakeita ohi sieltä kontekstistaan, mitä se kirjoittaja oikeasti halusi sanoa siellä. Joten nyt mennään sinne ensimmäiseen sitten lukuun tämän loppupuolelle, ja sitä mä en viimeksi käynytkään, jätin sen tähän luennon alkuun. Nimittäin Paavali selittää nyt tässä, että on myös tärkeä huomio ottaa tähän meidän alkuun, että koskettelee meidän arkielämää. Kun hän sanoo tämän ensimmäisen luvun lopussa, että hän rukoilee, että kuulijoitten, nyt tässä tapauksessa sinun sydämen silmät sais avautua näkemään. Ja tämä yksi asia täällä on se, että miten äärettömän suuri on hänen voimansa. Siis Jumalan voima meitä kohtaan, jotka uskomme. Ja nyt tämä koskettaa jokaista täällä istuvaa. Jokaista, joka uskoo Jeesukseen, Kristukseen, syntien sovittajana, katsomatta mihinkään muuhun. Siis Paavali rukoilee, että uskovat sais sydämen silmän nähdä, kuinka suunnattoman suuri. Tässä on vielä hyperballoon ilmaisu kreikaksi. Siis tämä mun käännös Raamattu kansalaisessa on äärettömän suuresta, joku toinen käännös puhuu suunnattoman suuresta. Siis se on todella hyperpallon, on suunnattoman suuri Jumalan voima nyt sinua kohtaan. Ja tätä kohtaa on tulkittu siis, en tiedä mitä sä tästä sanoisitte, miten tämä mieltäisi, mutta tämä on tulkittu niin kuin monissa piireissä niin, että se nyt tarkoittaa sellaista näkyvää Jumalan voimaa, että kaikkea tapahtuu ihmeitä ja vaikka mitä Jumala voi tehdä, siirtää vuoden täältä tuonne, Jumala voi tehdä vaikka mitä. Kyllä hän voi. Jumala on suunnattoman suuri kaikilla tavoin tietenkin. Mutta tässä on ajatus nyt, mitä Paavali hakee, mikä on tämä suunnattoman suuri voima. Ja se liittyy hänen tämä koko kirjeeseen, tämä hänen pääsanomaansa, tähän 89 jakeen kohdalle, että te olette armosta pelastettuja. Siis pelastukseen liittyvä asia. Ja kun me siis luettiin tämä jae 19, äärettömän suuri voima, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Jakeessa 20, ja pysyn nyt mukana. Jakeessa 20 hän sanoo, että tällä äärettömän suurella voimallaan, mikä Jumala on meitä kohtaan, hän herätti Kristuksen Jeesuksen kuolleista. Ja Jeesushan oli syntien tähden kuollut. Jeesus, siis meidän syntiemme tähden kuollut Jeesus, joka otti meidän syntimme harteilleen. Kanto meidän synnit, oli Jumalle nähden kuollut. Se oli Jumalan viha alan Jumalle täysin kuollut. Ja nyt sitten Paavali hyppää tähän, tai ajatus jatkuu toisen luvun ensimmäisessä jakeessa. Ja hän sanoo meille, että Jumala eläväksi tehnyt teidät, eli meidät, jotka olimme kuolleet rikkomuksimme ja synteihimme. Ja nythän nyt me tullaan samaan pisteeseen kuin missä Jeesus oli. Kuollut meidän rikkomustamme syntien tähden. Ja Jumala on tämä äärettömän suuri voima, jolla hän pystyy herättämään Jeesuksen. Ja nyt tämä toisen luvun ensimmäisen ajatus, mä nyt pyörittelen, että saisi sanottua se riittävän niin kuin vahvasti ja jotenkin rautalangasta, jotta se voisi lohduttaa meitä. Nimittäin tämä Jumalan suunnattoman suuri, siis äärettömän suuri voima on se voima, meitä kohtaan tänään, joka pystyy nostamaan meidän hengellistä kuolemastamme tänään. Meidän synneistämme, meidän pahuudestamme, meidän kapinastamme, joka asettaa meidät Kristuksen yhteyteen. Siis se voima on äärettömän suuri. Ja me monesti nähdään, että meidän syntimme ovat äärettömän suuria. Ja joku vilpitön kristitty, joka itseään katsoo vilpittömästi, eikä puolustele omaa sydäntään, katsoo sitä, niin sanoo, että mä näen oman sisäisen kapinani Jumalan tahtoon nähden. Sanotaan, että mitä lähempänä ihminen elää Jumalaa, niin sen kirkkaampana se Jumalan kirkkaus näkyy, hänen pyhyytensä näkyy. Ja siinä kirkkaudessa näkee omat mustat pilkkunsa tai itse täysin mustana. Se oma kuvitettu pyhyys karisee. Tällainen vilpitön kristitty sanoo Jesajan tavoin, että minä hukun. Minä olen saastainen, ei vain tämä ympäri, ei vain sinä ympärille, ja ei vain tämä seurakunta, ja ei vain Suomen Sionin tila, ja Suomen kristittyjä, ja maailma on niin luopunut, ja kaikki vaan minä henkilökohtaisesti Jaakko Pirttiaho 20 vuotta Kristuksen kanssa, Jumalan pyhyyden keilassa. Voin nähdä suunnattoman suurena oman sisäisen kapinani, luopumukseni, rakkauden puutteeni. Ja sitten Raamattu sanoo, että tämä Jumalan suunnattoman suuri voima meitä kohtaan, joka pystyy nostamaan meitä hengellistä kuolemasta. Joku sanoi joskus näistä jakeista, että pelastus on elämän antamista kuolleelle. Eikä se ole vain kerran olevaa. Niin kuin joskus tullut ajattelemaan, että Jumala kerran antoi meille elämän. Sitten hän siirtyy niin kuin etäälle seuraamaan, kuinka me sen elämän kanssa mennään. Vaan viinipuu lahjoittaa jatkuvasti elämää. Ja nostaa meitä jatkuvasti kuolleista elämään. Ja tämä tuo meidän aikamoista toivoa. Siis tässä, siis Jumalan voima suuntautuu näin. Päästekö te kiinni tähän? Tässä on Jumalan voiman ensisijainen suuntautuminen. Ja huomattaa, että sitten voidaan kyllä puhua Jumalan muista tavoista vaikuttaa, jos tämä on keskiössä. Kuinka Jumala pelastaa syntisiä, joista Paavali sanoo, että hän on suurin. Ja me voidaan vilpittömästi yhtyä hänen sanoihinsa, jos itseämme vähänkin tunnemme. Hänhän oli jo vanhoilla päivillään, sanoi tämän itsestään. Nuori kristitty voi sanoa, että mulla on vain tämä yksi ongelma hengellisessä elämässä. Ja sitten vanhempi kristitty voi sanoa, että mulla ei oikein olekaan muita kuin ongelmia, kuin itseäni katson. Voi minua tämän rukouselämäni kanssa ja voi minua tämän itsekyyteni ja kylmyyteni kanssa. Siis luetaan tätä kolmea ensimmäistä jaetta. Voi minua tämän jakaantuneen tahtoni kanssa. Tänään tahto olisi hyvä ja huomenna en. Ja tänään tuntuu hyvältä ja huomenna ei. Ja tänään sana maittaa, mutta huomenna yhtään kiinnostaa. Ja kaikki muut asiat viettelee kuin se, mikä pitäisi. Jumalan suunnattoman suuri voima. Sitten mennään jakeeseen 4. Mä otan taas vettä, kun mä jännittää nyt. Teillä on niin ankaria ilmeitä mulle, niin pitää juo vettä vähän enemmän. Varsinkin tuo nuorisokaart tuolla takana. Atto on niin pahalla, että... Mennään 4. jakeeseen. Mä toivoisin, että mä tänään pääsin nämä ekat 10 jaetta käymään läpi. 4. jakeessa, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan. Oikeastaan jatkan tuon 5. jakeen. Suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustamme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Nyt tässä on muuten 2 kertaa tämä armosta, te olette pelastettuja. Se toistuu, se on tämän luvun ja kirjeen avain. Armosta te olette pelastettuja. Ja käydään kohta mun hyvin naivisti sen taidesuuntaustyylin kuvien kanssa läpi sitä, mitä se armosta pelastettuja voisi olla. Ja saatte pienen kilpeän hetken tähän, kun näette niitä mun kuvia. Tässä näissä sanoissa Jumala astuu niin kuin näyttämölle. Siis tässä 3. jakeen, kun kuvataan ihmiskuntaa. Ja nyt mä haluan taas sitä vähän niin kuvata teille, että nämä sanat ei menisi meidän ohi, koska meillä on vaara lukea näitä tuttuja jakeita niin, että bla bla ja niinhän se menee aina sieltä. Ja se ei välttämättä enää säväytä, mitä Paavali oikeasti hakee. Siis Paavali on kuvannut ihmiskuntaa ja miten syvälle ihmiskunta on langennut niin kuin, ja elää täysin omassa lihansa ja on vihalapsia Jumalan suuntaan. Ja siinä tilassa sinä ja minä oltiin. Siis me ollaan oltu Jumalan suuntaan hänen täysin vihansa alaisia. Se on meidän ollut meidän tilanne. Se on hyvä muistaa monesti. Me joskus saadaan ajatella, että minähän on se kristitty ja uskovainen, on muut on tuo, ne ei niin kuin usko ja me ollaan vähän niin kuin parempia, koska minähän käy seurakunnassa ja minähän luen Raamattua. Siis Raamattu asettaa nyt kaikki samaan pisteeseen, että me ollaan oltu Jumalan viha-alaisia ja sitten tulee se muutos siellä. Mutta Jumala, siis Jumala asettuu, tulee näyttämölle yksin. Ei niin, että mutta Jaakko teki valinnan, mutta Jaakko päätti tehdä toisin, vaan mutta Jumala. Ja sitten miksi? On laupeudesta rikas, siis on armollinen ja on rakastanut meitä. Siis Jumala kertoo jotain itsestään. Ja miksi mä nyt jään junnaamaan tähän kohti, niin tämä sama asetelma olisi hyvä säilyttää meidän. Tämä ei ole vaan alkuasetelma meidän uskossa, vaan tämä jatkuu meidän uskoelämässä jokaisena päivänä. Siis Jumala, joka on aktiivinen ja toimii tilanteiden muuttamiseksi, joka voi sanoa, että joka pelastaa, niin hän säilyy pelastajana. Nimittäin meillä on jatkuva vaara mielestäni. Tekisi mieli kysyä, että oletko samaa mieltä mun kanssa, mutta ainakin itsestäni sen huomaan. Jatkuva vaara kääntää tämä toisinpäin. Että minusta tulee aktiivinen tekijä tässä uskossani ja pelastukseni suhteen. Ja Jumala muuttuu passiiviseksi. Kun Raamattu ilmoittaa tässä, että lähtökohta on ollut se, että ihminen, ja laita oman nimeni sen kohdalle, on ollut toivottomassa tilanteessa suhteessa Jumalaan. Ei ole mitään mahdollisuutta pelastua. Ei mitään sillanpää asemaa ei ole ollut. Ei mitään yhteyttä Jumalaan. Ei mitään toivoa rakentaa elävää Jumalaa yhteyttä pelastukseen nähden. Jumala yksin tulee suuressa armossa ja rakkaudessaan ja ottaa meidät, puhutaan, että syvästä liejusta tai kuopasta ja nostaa meitä. Ja nyt tämä sama Jumala säilyy aktiivisena. Hän säilyy. Armosta puhutaan niin, että armo tarkoittaa, tai usko, terve usko on sitä, että Jumala säilyy antajana ja ihminen vastaanottajana. Tässä on sitä ajatusta. Silloin voisi määritellä tämä asia näinkin, että kun kristinuskon Jumala muuttuu aktiivisesta Jumalasta ja antavasta joksikin muuksi, niin kristinusko menettää sen oman leimaisuutensa. Silloin se vajoaa muiden uskontojen tasolle, missä Jumala on miellytetään, Jumalan suosta yritetään etsiä, Jumala palkitsee sitten sen. Nyt sitten Jumalan rakkaus ja armo on näiden jakeiden mukaan, siis ensimmäistä neljänteen, on niin syvää. Siis Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä. Ja suuressa rakkaudessaan se on niin syvää, että se on ulottunut sinne meidän elämämme pohjattomaan syntiin ja kuolemaan, missä me on Jumalan suhteen oltu. Ja mä jotenkin nyt, tämä voi tuntua, että mä koko ajan pyörittelen vaan samaa asiaa, mutta tässä on pointti mulla. Mä haluan meidän niin kuin tavoittamaan se lähtöpisteen, missä me ollaan joskus, on se sitten ollut vuosi tai 10 vuotta, 50 vuotta taaksepäin, että mistä Jumala haki meidät. Jotta se voisi muistuttaa meitä, että millainen Jumala on suhteessa meihin. Siis Jumalan rakkaus ja armo on niin syvä, että se ulottuu sinne syvimpään syvään hengellisen kuolemaan ja synteihin. Joskus me kipuillaan sitä, että rakastaako Jumala meitä juuri minua. Ja näissä jakeissa Jumala ilmoittaa meitä rakastavansa paljon syvemmin kuin me voidaan koskaan käsittää. Siis ilman että sinä olet, kun ajattelet ihan, jotenkin voi jo viedä tämä kuva ja mietin omaa elämääni, että ilman että minä olen tehnyt Jumalan suuntaan yhtään aloitetta omassa elämässäni, kun mietin ihan omaa elämääni, niin Jumala tuli ja teki ja päätti jotakin. Tästä me puhuttiin viime kerralla. Jumala pelastaa. Hän löytää itsestään ne syyt. Ja kumpa Jumala saisi olla tämä suvereeni, suuri Jumala, niin että Jaakko ei kasvaisi omassa uskossaan suureksi, vaan että Jumala olisi suurena. Tämä Jumalan käsivarsilla olisi hyvä olla tässä uskossa. Tätä Jumalan rakkautta oletko miettinyt, kun Raamatussa Vanhan testamentin puolella on paljon esikuvia, ja Daavidhan on yksi esikuva Kristuksesta. Niin tätä Jumalan rakkautta, siis meitä syntisiä kohtaan, ja kapinallisia kohtaan kuvaa hyvin tämä Daavidin ja Absalomin kertomus. Kun siis Absalom kapinoi Jumalaa vastaan, tai Absalom kapinoi Daavidia vastaan, isänsä ja kuningasta vastaan, ja lähtee salahankkeeseen. Te muistatte hyvin tämän kertomuksen, missä Daavid syrjäytetään. Hän joutuu pakenemaan pienen uskollisen väestönsä kanssa, ja Absalom kerää kansan puolelleen. Ja tässä on jotakin sitä kapinasta, niin kuin kuvausta, ihmiskunnan kapinasta. Ja se on kuvausta myös meistä. Meidän asennoituminen Jumalaa kohtaan on ollut. Me ollaan ne Absalomeja. Ja nyt sitten Jumalan rakkaus, ja se ei ole vain yleismaailmaista rakkautta, vaan rakkautta sinua kohtaan. Tulee esille tässä, kun sitten tulee ratkaiseva taistelu Absalomin joukkojen ja Daavidin joukkojen suhteen. Ja Daavidin joukot voittaa Absalomin ja Absalom kuolee. Daavid ei pysty ollenkaan iloitsemaan siitä, että hän voitti. Ja hänen oma henkensä on turvassa ja hänen asemansa säilyy. Vaan Raamatussa on hänestä näin. Absalomin kuolemasta. Kapinallisen syntisen Absalomin kuolemasta. Kuningas järkyttyi kovin ja nousi itkien portin yläpuolella olevaan huoneeseen. Mennessään hän sanoi, poikani Absalom, minun poikani, oma poikani Absalom, jospa minä olisin kuollut sinun sijastasi, Absalom, poikani, oma poikani. Ja nyt tässä jotakin Jumalan, kolmiyhteisen Jumalan ja Kristuksen mielestä ja sydämestä tulee. Siis huomatkaa, niin kuin kuvaus siis, tämän jos maalari kuvaisi tämän, niin on äärettömän vahvat värit. On äärettömän kapinallinen poika, joka tekee aivan äärettömän väärin. Ja voi olla, että joku tänään samaistuu, että minä olen juuri tollainen. Itse asiassa meidän kaikkien varmaan kuuluisi samaistua. Ja sitten on Jumala. Ja Ja Daavidin isän rakkaus ja suhde omaan poikaansa menee kaiken edelle. Hän huutaa, hän sydämensä huutaa rakkautta tätä kapinallista. Hän unohtaa itsensä voittonsa, poikansa synnit ja kapinan rakkaunsa tähden. Tässä olisi merkille pantavaa se, että David halusi antaa oman elämänsä Absalomin sijaan. Siihen niin kuin tämä vertauskuva loppuu samalla tavalla tietysti kuin Abraham ei uhraa Iisakkia, koska ihminen ei pysty tekemään sitä, mitä Jumala tekee. Jumalan rakkaus tulee esille siinä, että hän antoi oman poikansa meidän elämän tähden, sinun elämäsi tähden. Me ollaan se hänen elämän Absalome ja tekisi vielä mieli sanoa, että huolimatta meidän synneistä ja kapinasta, Jumalan rakkaus tulee sinun luoksi tänäänkin. Ja on halukas pelastamaan ja myös pelastaa. Joskus pystyy ajatella, että no joo, että se koski silloin usko alkuaikaa. Itse asiassa mä tuossa piin yhtä Kristuspäivää tämmöistä näitä asioita vähän juttelin, niin siellä takapenkissä oli sitten yksi mies, joka sanoi, että joo, kyllä se armo on, mutta sehän on siinä usko alkuvaiheessa. Että sitten sen jälkeen niin kun ihminen sitten niin kun se armo ei enää päde. Ja meillä helposti on, eikö ole tämmöinen ajatus meillä, että se armo on niin kirkkaana siinä, kun me tullaan uskoon. Ja siellä saadaan synnit anteeksi. Mutta sitten siellä niin kun tulee Jeesus, joka antaa käskyt. Eikö vaan, nyökätkää joku, että mä puhun oikealle yleisölle. Ja mä menen tuonne huonetta ylemmäs, sielläkin on varmaan joku piiri vajan kesken kaiken. Hyvä. Eli hän kiteytti sen, että kyllähän se armo on uskonut, että periaatteessa juuri noin. Mutta sitten nyt kun me ollaan sovitettuja, niin asetelma muuttuu. Ja nyt tästä Raamattu sanoo roomalaisille 50, siis Jumalan suhteesta meihin. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovituiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Siis jos Jumala pystyi pelastamaan Absalominsa silloin, kun Absalom, eikä me oltiin niin kaikkein kauempana, jos näin voi sanoa, ja ilman, että meillä oli mitään osuutta mihinkään ja mitään hyvää Jumalan suuntaan, Jumala pystyi pelastamaan, niin mitä hän pystyykään nyt tekemään? Ajatus. Tai sitten, Roomalaisille 8, mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi meidän kaikkien edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Tämä puhe on suoraan meille. Siis varo ajatusta, että Jumala auttoi kerran alkuun sinut ja nyt kaikki on sinun käsissäsi. Vaan Jumala, joka laittoi alkuun, vie myös päätökseen työnsä. Raamattuhan sanoo, että hän, joka aloitti hyvän työn, on myös se voimainen viemään päätökseen meissä. Jumala siis, joka on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessa löytänyt meidät ja ottanut sinun elämäsi. Siis me viime luennolla puhuttiin siitä, että ei ole sattumaa, että sä oot uskossa. Vaan Jumala on nähnyt sun elämäsi ennen kuin sitä olikaan. Ja valinnut ja ottanut. Siinä oli ensimmäisen luvun hyvin hoitavaa sanomaa. Ne, jotka hän valitsee ottaa yhteyteensä, ja hän lupaa huolehtia omistaan. Tämä on hirvittävän vaikea meidän uskoa, kun me ollaan niin kuin sen varassa, mitä me nähdään. Ja me nähdään se, mitä me tunnetaan itsessämme. Me nähdään oma kylmyyteen. Ja tässä maailmassa kaikki on meidän käsissämme. Se, mitä minä teen, mä ansaitsen muuta. Ja näin edelleen. Kristiuskossa menee toisinpäin asiat. Siellä on Jumala, joka on luvannut huolehtia loppuun saakka. Hän sanoi, että en koskaan jätä sinua. Hän sanoi, että hän ei koskaan heitä ulos yhtäkään, jota isä hänelle antanut. Koskee sinun elämääsi. Voi muuten olla joskus niinkin, sanoiko se Urho Muroma, että se on yksi hänen niin kuin siunaavimpia Raamatun paikkoja, että kovimmissa taisteluissa hänelle mitään muuta, mikä tarttua kuin tämä, että Kristus ei häntä ulos heitä. Hän on luvannut niin. Hän jakaa tarvitsemme ravinnon, hän suojelee meitä ja rukoilee puolestamme. Me tarvitaan tällaista Jumalaa tänään, koska kun me katsomme itseämme ja elämäämme, tai no, voin puhua omasta puolestani, vaan kun mä oon ollut Jeesuksen seurassa 96 vuodesta asti. Varmaan paljon vähemmän kuin moni teistä, hyvinkin paljon vähemmän, 18 vuotta. Mutta kun mä tulin uskoon, niin mä ajattelin niin, että muistan silloin 16-vuotiaana, mun ei uskoa tulla kokemus siis, niin muistan sen tunteen, että mitähän Jaakko sitten onkaan 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Että kuinka muuttunut Jaakko on, tai kuinka hyvä, tai kuinka pyhittynyt. Tai... Ja tiedättekö, kun on tullut nyt tänne pisteeseen, että joku voi kokea herjauksena ja heittää nuo tomaatilla, mutta säästää sitä loppuvaiheeseen, mä vaan tästä merkinteille, milloin saa heittää. Niin kun on tullut tänne pisteeseen ja kun on ihan rehellinen itselle, katsoo omaa sydäntään, niin ei ihmisyys minnekään muutu. Me ollaan yhtä lailla Kristuksen varassa, oltiin oltu sitten hänen kanssaan 50 vuotta tai yksi päivä. Ootteko samaa mieltä? Tätä on Kristus. Me ollaan niin hänen varassaan. Me ollaan niin yksin hänen varassaan. Ja ehkä se uskossa kasvaminen onkin sitä, ehkä pyhityskin on sitä, että minä tajuan, kun uskoni kehittyy ja kasvaa, että minä olen hänen varassaan. Koska Jaakko 20-vuotiaana ei sitä ymmärtänyt. Mä kuvittelin, että mä saan hieman häneltä siunauksia ja hieman voimaa Jumalalta. Hän hieman avittaa mua tämän mun oman voiman lisäksi. Anna Herran pikkusen voimaa tähän kiusauksiin ja tähän syntiin. Ja vaikutan vähän tässä rukouselämässä, niin musta tulee hyvä kristitty. Ja nyt tämän ikäisenä tuntuu siltä, että mä tarviin ei vaan vähän voimaa, vaan hänet ihan kaikkeen. Ei vaan auttamaan mua, vaan olemaan mun elämäni. Koska hirvittävää on nähdä se oma sydämen kylmyys ja pimeys, kun katsoo itse. En tiedä sinusta, taas voin puhua omista kokemuksista, mutta mun elämässä on ollut hyvin monta semmoista hetkeä, jossa on ollut sellainen epätoivo. Nyt puhun kristityn Jaakon elämästä, jossa on tuntuu, että on täys mahdottomuus. Mun elämä on mennyt täyteen umpikujaan. Enkä nyt vaan puhu, että jäin puun alle ja tuli fyysinen ongelma, vaan puhun hengellisestä kamppailusta ja tästä niin kuin Jumalan suhteesta ja uskossa olemisesta. Mulla on tullut lukemattomia, mä nyt jostain syystä puhun teille tosi avoimesti, sitten tästä voisi sensuroida näin ja 10 minuuttia jää sitten puhetta, mitä voi jälkipolville kuunteluttaa. Mutta lukemattomia siis näitä kertoja, siis tämä mutta Jumala säväyttää sen takia, että ainakin minä olen tarvinnut ja tarvitsen Jumalaa, joka tulee minun sinne mahdottomuuteeni, jossa mä voin niin kuin tunnustaa Jumalalle nyt teillekin, että mä en osaa eteen eikä taaksepäin, eikä minnekään sivulle mennä, mä oon aivan nalkissa. Tai jopa voi semmoista vertausta on käyttänyt, että on kokee, että on niin kuin hämähäkin seilissä niin kuin pieni perhonen. Että on niin kuin jotenkin sidottu tai ahdistunut ja pimeydessä itsensä oman luonteensa ja oman sisäisen kapinansa kanssa. Ja kaiken se, mitä tämä ihmisen oma elämä ja lihaa saakin aikaan, kellekä mitäkin asioita. Että jos Jumala sinä et tule tähän ja tee 100% kaikkea minun pelastamiseksi tänään, niin minä en pelastu. Joku saattaa tietää sen saman tunteen. Ja se on niin kuin, se on alaston pyyntö Jumalalle, kun ajattelee, että olen 20 vuotta hänen kanssaan, että minulla tulisi pärjätä omillaan. Ja tässä mä tänne ikäisenä olen, ja mulla ei mitään muuta hänelle esittää kuin se pieni rukous, että mä olen itse avuton ja alaston, enkä pysty itseäni auttamaan. Olen kuollut omiin synteihin ja kylmyyteeni. Ja sitten tulee tämä, ja kun ymmärtää sen, että mä en voi esittää Jumalalle niin kuin yhtään perustetta itseeni vedoten, että sun täytyy Jumala auttaa mua, koska tiedäthän, että mä kummin kävin Tampereella opettamassa ja mä näin niin paljon vaivaa ja mä oon niin epäitsekäs ja mä kummin kerran uhkasinkin sulle ja vaan että kaiken sen, jos Jumala päättää auttaa ja olla mun elämässä ja pelastaa, mutta jos hän vie perille, niin hän vie sen itsensä tähden. Pysytteko mukana? Että se on siis se sama syy, minkä takia hän ensimmäisen kerran, miksi hän ylipäätään lähetti Kristuksen maailmaan. Se hänen sama, tästä Paavali puhuu, että Jumala on armosta rikas ja suuressa rakkaudessaan hän päättää muuttaa asioiden tilan. Ja hän löytää ne syynsä itsestään, mutta lohduttavaa se onkaan. Lohduttavaa on se, että me saamme, tässä voisi sanoa, että me saamme tulla Kristuksemme luokse tänään, tänäänkin aivan köyhinä ja alastomina. Me saadaan tulla, vaikka me ollaan täynnä kapinaa. Ja vaikka synnit painaa meitä, sielunpyhäinen sanoo meille, että susta ei ole mihinkään ja sun pitäisi olla toisenlainen, kun sulla on tämmöisiä tämmöisiä elämässä. Me saadaan tulla hänen Jeesuksen luokse. No, ehkä mä enää jatka siitä, kun luen sen. Tuli sanottua. Mä puhuin viimeksi 3 varttia ja Antti Sarapas apua enemmän, niin tosi pitkä. Tuut katumaan vielä, että hän sanoi ihan.
Mitä kannattaa?
Okei. Mennään eteenpäin tätä. 5. ja 6. jae siis. Nyt sanotaan, tästä ajatus jatkuu Paavalilla. Jaksitteko te vielä kuunnella, mutta te olette ihan vielä herätty. Hyvä. Vaikka ilta menee jo. Jumala on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomuksemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta olette pelastettuja. Ja sitten sanotaan, herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan, asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksen Jeesuksessa. Ei nyt tässä ole pakko. Viimeksi sanoin tässä, että tämä istuminen sana on yksi tämän kirjeen teemoista. Ja tämän kirjeen 2 muuta avainsanaa, kun nyt mennään sitten ehkä ensi keväänä niihin seuraaviin lukuihin, niin on vaeltaminen ja seisuminen. Istuminen, vaeltaminen ja seisuminen. Ja ei ole sattumaa, että on tässä järjestyksessä. Ensin puhutaan istumisesta. Ja tarkoittaa, ensimmäistä 3 lukua kertoo sitä, mitä Kristus on tehnyt meille. Eli meidän asemaa hänessä. Armon yltäkylläisyys, siis semmoinen armo on niin kuin pallo, joka tulee sun ympärille, tai niin kuin Noan arkki, jonka Jumala rakentaa sun ympärille, ja se kestää kaikkien tulovesien tullessa. Siinä on hyvä olla. Ja me tarvitsemme sitä Kristuksen työn selittämistä uudestaan ja uudestaan, koska luultavasti sulla, niin kuin mullakin, on välissä se kysymys, että riitänkö mä todella, ja kelpaanko, ja pelastunko, ja mitä Jumala minusta ajattelee. Tämä istuminen tarkoittaa siis lepäämistä Kristuksessa. Ja nyt tässä tulee tämä ajatus, että Kristus sanottiin 1. luvussa, että on istuutunut taivaallisiin, siis työnsä on päätöksessä, mikä työ, meidän pelastamisemme, sovitus, synnin voittaminen on päätöksessä. Hän istuu. Ja nyt kristitty siis istuu taivaallisissa Kristuksessa. Päästäkö kiinni, Anni? Joo, hyvä. Selitäkö uudestaan? Joo. Pidetään sitten nuorten aikuisten jälkikokousta jälkeen. Siis meidän asemamme, luvuista 1-3, asemamme Kristuksessa. Siis me lepäämme Kristuksessa kaikkien melskeen, meidän lihamme ja vihollisen kiinni taistelujen keskellä me lepäämme. Sitten tulee vaeltaa. Tulee muun muassa 4:1. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehoitan siis teitä vaeltamaan saamani kutsumuksen mukaisesti. Nyt tulee tämä elämän mukaan tässä. Nyt tulee 5:2. Vaeltakaa rakkaudessa, eli 5:8. Vaeltakaa valon lapsina. Mennään kohta siihen vähän kuvallakin se naivistinen kuva, mutta evankeliumi synnyttää elämää. Meitä ei voida, aivan turha on mun täältä, tai kenenkään tahansa julistajan sanoa kellekään ongelmaiselle, että toimi vaan oikein. Ja kertoo täältä, niin kuin me monesti tehdään, että mä otan täältä Efesolaiskirjeestä nämä viimeiset luvut. Ja täällä on tämä kohta, ja hillitse, ja tee, ja anna, ja rakasta. Ja niin kuin ajatella, että me voimme itse muuttaa käytöksemme. Se on lain opettamista sellainen, mutta kun me opetamme evankeliumia, niin se evankeliumi synnyttää meissä elämää. Eli se on, sen takia Raamattu voi huomatkaa näissä kirjeissä, roomalaiskirjeissä, efesolaiskirjeissä, filippiläisille ja muissa kirjeissä, se voi sanoa rohkeasti meidän elämän ohjeita, koska se ensin antaa meille evankeliumi, joka mahdollista, joka synnyttää elämää. Augustinus sanoi tässä, kerroinkohan mä sen viimeksi teille, että hän kiteyttää ajatuksen näin, että käske mitä tahdot, mutta anna mitä käsket. Eli siis laki saa olla voimassa, käske mitä tahdot, mutta anna se mitä käsket meille. Joten me jäädään riippuvaksi evankeliumista, joka lahjoittaa meille tämän kaiken. Sitten viimeisenä tulee seisominen. Me puhutaan seisominen, siis taistelusta vihollisen valtoja vastaan. Mennään 6. lukuun. Ehkä sitten ensi keväänä mennään sinnekin. Mitä on se pysyä lujana tässä evankeliumissa? Taistu nimenomaan evankeliumin kanssa. Ehkä mennään hebrealaiskirjeeseen mukaan, missä puhutaan, että pysykää siinä, minkä olette saaneet. Siis pysykää, tulkaa armon valtaistuminen eteen. Se on suurin taistelu meillä, nuoremmilla ja vanhemmilla, on pysyä evankeliumissa. Mitä sielunpyhäinen haluaa taistelusta sinua vastaan? Ei langentaa sinua syntiin, se on hänen niin kuin sivuasia, vaan viedä sinulta Kristuksen. Sinä saat olla kristitty, saat käydä seurakunnassa, saat lukea Raamattua, saat uhrata, mutta viedä sinulta sen sisällön Kristuksen, johon sinä voit turvata elämälläsi. Ennen kaikkea silloin, kun tulee se paha päivä, kun tulvat tulee ja myrsky käy. Siis viedä Kristuksen, eikö totta? Sitä hän kiertää meidän ympärillä, että hän olisi varastaa, nielasta meidät sinne sielun pimeyteen, jossa ei näy enää Kristuksen valo, ei kuulu hyvän paimenen ääni. Missä hän sanoo meille, että sun olosuhteet on sellaisia, että sä et voi pärjätä, tai sinä olet niin huono kristitty, ettei Kristus enää hyväksy sinua. Kun sulla on tämmöinen asia elämässäsi, tai kun et vieläkään ole onnistunut tulee paremmaksi. Tai kun et vieläkään ole hengellisempi. Ja silloin ihmisjärki yhtyy siihen, että niinhän täytyykin olla. Ja niinhän sanakin sanoo täällä, että muuttukaa ja olkaa ja rakastakaa ja vastustakaa syntiä. Ja hän vie meitä Kristuksen. Heikkojen Kristuksen. Vajavaisten, joka jo... Tämä ihana Jeesus, joka tulee kantaa meitä perille asti. Jonka varassa me ollaan. Sitten mennään tähän pääasiaan ja mä otan nyt sen ensimmäisen kuvan. Eli armosta olette pelastettuja uskon kautta. Ette usko mitä mun tuntia tein töitä tähän. 3 laatikkoa ja nuole. Siinä oli piirtämistä ja skannausta ja siirtämistä ja tulostamista ja huhhuh, nyt se on siinä. Melkein jonkun taputuksen ansaitsisi, ei vaan. Mutta tämä yksi kuva itse asiassa kertoo, vaikka se on näin kamalan naivi ja tyhmä, niin se kertoo koko historian saattoisen sieltä Paavalin ajasta, kun hän sanoo, että hänen evankeliuminsa on hylätä ja hänet torjutaan sieltä 67-90-luvulta asti. Kertoo siis tässä, nyt näihin jakeisiin, ja tämä on tuttu asia, mutta kerrotaan hieman siis. Paavali sanoo meille, että me olemme armosta pelastettuja. Armosta, joka tarkoittaa, armo on Jumalan ansiotonta toimintaa, rakkautta ja pelastavaa toimintaa sinun elämäsi tähden. Siis armosta te olette pelastettuja. Ette itsenne kautta. Ette sen kautta, mitä itse saatte aikaan tai mitä itse voitte lisätä, ja ette tekojen kautta. Ja tämä on tosi vahvasti sanottu. Mä haluan herätellä vähän teitä. Tämä ei ole ollenkaan itsestäänselvyys. Jos nyt mentäisiin arkeen, kenenkä tahansa meidän arkeen, niin luultavimmin, sekä Pauli Koskinen että Jaakko Pirttiä on huomenta siellä, niin luultavasti meillä yhtyisi, meidän pelastuksemme koke täällä sisällä yhtyisi niin, että armo plus teot on pelastus. Ja tätä vastaan siis, kun kristiusko tuli juutalaisuuden pohjalle, niin se oli teko, lakiuskonto. Ja se pitkään kristit kokoontui juutalaisessa yhteisössä ja se oli usko plus Mooseksen laki. Ja nyt Paavali edusti tätä suuntaa, joka oli kohdannut Kristuksen ja sanoi, että Kristuksen työn tähti yksin ihminen pelastuu. Huomatkaa roomalaiskirjan vahvat sanat, että Jumalan vanhus kauttaa jumalattomana. Ja nyt se, mitä hän tässä sanoo näissä sanoissa, niin hän roomalaiskirjassa puhuu samasta asiasta eri termein. Hän sanoo, että ihminen vanhurskautetaan ilman lakia. Vanhurskaus ilman lakia pelastus ilman tekoja. Ihan sama asia, mutta eri sanoja. Toi kuva kertoo meille siitä, että me ajatellaan, kun mennään sinne sielun pimeyteen, missä me nähdään omaa itseämme, niin mennään, että hetkinen, että mä tiedän kyllä, että Jeesus kuoli mun puolesta. Ja mä tiedän, että Jumala on armollinen. Mutta kyllä kai munkin täytyy nyt. Ja mun täytyy tehdä se oma osuuteni. Kyllähän mun täytyy kumminkin, ja mun täytyy olla jotakin tietynlaista. Ja mun täytyy olla voittanut jotakin, tai mun täytyy olla jotakin hengellistä hyvää pääomaa. Tekisi mieli melkein taas nostaa käsiä pystyyn, mutta on niin intiimi, niin mä armahdan, enkä kysy teitä. Mutta tää on erittäin tuttu ainakin mulle siis, mutta tää on jatkuva kamppailun kohde. Ja tää on koko kristin uskon siis. Paavali, tää oli hänelle selvä, ja hänet torjuttiin, ja hänen aikana hänet torjuttiin. Ja Luther löysi tämän seuraavan kerran, 1500-luvulla. Totta kai väläyksiä oli siellä ja täällä, mutta hän löysi tämän uudestaan. Ja nyt tuntuu, että mennään takaisin taas tänne armo plus teot, jolloin me hävitetään evankeliumi. Jokainen, joka me täällä ollaan, me tullaan pelastumaan, jos me pelastumme, niin yksistään Kristuksen työansiosta. Mä laitan tähän sitten toisen kuvan. Ja tällä toisella kuvalla voisi esittää sitä, mikä oli Paavalin evankeliumi. Mikä on kyllä aivan todella vaikeaa siis ymmärtää. Jotenkin musta nyt tuntuu, että mä en pääse selittämään tätä ollenkaan niin kuin mä haluaisin teille. Siis sillä tavalla, että vaikka tämä asia on selvä, eikö niin, sanotaan hyvin selvä niin kuin sanoina, mutta siinä siis sydämeen, niin kuin sydämeen asti, että minä pelastun yksin sen takia, mitä Jeesus on puolesta tehnyt. Ja nyt tekisi mielessä ottaa semmoinenkin, kun pelastus on yksin Jumalan toimintaa, siis tämä olisi jopa harha oppia edetä Raamatussa. Että sinä pelastat yksin omaan toisen työn takia. Ja me laitetaan tähän aina ehtoja. Ja ne ehdot on enemmän tai vähemmän niin kuin semmoisia vaativia. Sun tulee käydä seurakunnasta, että sun tulee rukoilla tai olla voittanut syntitottumuksessa. Aika iso ehto on tämäkin, että jos sulla vielä on syntiä elämässäsi, niin et voi pelastua. Jos et ole, ja aika usein se on tämä, että jos et ole pyhittynyt riittävästi. Eikö? Jos et ole riittävästi pyhittynyt, niin et pelastu. Huomatkaa, tässä on tämä Kristuksen työ plus sinun osa. Armo plus teot. Se on yleisinhimillinen uskonto, mikä on hirveän helppo uskoa. Ja nyt tulee tämä Jumalan maailmasta käsi olevaa, mitä silmä ei ole nähnyt ja korva ei ole kuullut, mikä Jumala on valmistanut. Mikä meidän inhimillinen, tämä pitäisi nyt mun mielestä hätkäyttää vähän, vaikka olisi teologian maisteri, ja he hätkäyttää. Ja sun pitäisi ehkä ajatella nyt sillä tavalla, että mitä, kyllä se Jaakko on pikkusen ehkä harhaoppinen kuin. Niin kuin pikkusen särähtää. Koska meidän ajatus taistelee sitä vastaan, noin normaalisti. Eikö niin, Pauli? Että se pitää olla niin, että sitä jopa voi väärin käyttää, tai se pitää olla niin kuin raflaava meille. Se pitäisi herätellä pikkusen. Ja nyt on kaksi ehtoa, millä tavalla siis ihminen on armon piirissä tai Kristuksen työn piirissä. Ja Raamattu sanoo niin sillä tavalla, että Kristus kuoli väärintekijöiden puolesta. Oletko väärintekijä? Sitten toinen kohta. Kristus kuoli syntien tähden. Oletko tehnyt syntejä? Tämä ihminen saa tarttua Kristuksen sovitustyöhön. Tämä ihminen pelastuu tuorevarmasti. Siis on tarttumista toisen tekemään työhön. Sen toteena pitämistä. Ja tämän takia se on lahja. Pelastus on lahja. Ja sen voi maailman syntisinkin ihminen ottaa vastaan ja pelastua. Ja nyt pyyhitään pois se meidän osuutemme sieltä. Se niin kuin Paavali pyyhkii sen tässä näissä kolmessa ensimmäisessä luvussa pois Efesolaiskirjassa. Hän sitten palaa 4-6 näihin tekoihin. Mutta hän pyyhkii, kun puhutaan pelastuksesta, hän pyyhkii teot pois. Hän puhuu vain Kristuksen työstä. ja vain uskosta, niin että se syvimmälläkin oleva ihminen voi tarttua tähän toisen antamaan lahjaan. No sitten seuraavissa luvuissa hän, ja tässäkin hän kyllä sanoo jo sitten jakeessa 10, puhuu hyvistä teoista. Hän sitten sanoo näin, että armo pelastaa. Siis tässä tämä nuoli, yksi Jumalan toiminta, yksin Kristus pelastaa. Ja sitten tämä evankeliumi kyllä tuottaa hyviä tekoja. Mutta se ei liity pelastukseen. Se voi synnyttää, Jumalan henki synnyttää, evankeliumi synnyttää meissä. Ihan niin kuin aurinko paistaa kukalle, joka laitetaan ikkunaan viereen. Jos se kukka saa tavoittaa aurinko, jos se valo tavoittaa kukkaa, niin se kukka rupeaa kasvamaan, ehkä sinne aurinkoon päin kääntymään. Mutta jos se aurinko viedään pois, niin kukkakin kuolee samalla. Tässä on ihan sama. Jos kristitty saa olla tämän evankeliumin alla ja kuulla evankeliumin sanaa ja kylpeä tässä Kristuksen armon työssä, niin sieltä tulee myös seuraamuksia. Siitähän Jaakobkin sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Koska usko, siis oikea evankeliumi synnyttää tekoja myös. Mutta pelastuksen suhteen pyyhitään ne pois. Katolisen kirkon oppi, missä nyt lähtee sitten protestantismikin mukaan siihen, ja itse asiassa on hyvin ymmärrettävä meille, sanoo sillä tavalla, varmaan tiedättekin hyvin, että armo on sielun lääke. Siis armo vuodatetaan uskovaan ihmiseen, niin se tulee lääkkeeksi ja se muuttaa meidän olemustamme. Ja vanhurskauttava usko on sitä, että se on se todellista muutosta, mitä meissä tapahtuu. Siis on se Kristuksen työ plus se meissä oleva muutos, ne yhdessä pelastaa. Joten ihminen pelastuu Kristuksen työn ja oman muutoksen kautta. Ja Luther taas sanoi, että kristitty pelastuu yksin Kristuksen työn perusteella. Se vanhurskaus, joka pelastaa, on vierasta, joka puetaan meidän päällemme. Mä otan vielä kuvan, kun kerran pääsin näiden kuvien makuun nyt, niin näkyykö tää sinne? Oletteko vielä mukana? Nyt ei kukaan vastaa enää mitään, nyt on kello jo 10, olisi aika mennä äkkiä. Tämä koitin nyt puhua vähän tästä teille. Tämä on yksi tapa puhua tästä samasta asiasta. Mutta siellä kristityn vanhurskaus Jumalan edessä, siis kuinka kristitty pelastuu, pääsee kerran taivaaseen. Tarkoittaa sitä, että kristityn pitää olla täysin vanhurskas, siis täysin pyhä. Koska Jumala ei voi sietää mitään syntiä, eikö niin? Siis me ei alenneta Jumalan pyhyyttä, eikä hänen vaatimuksia, vaan me sanotaan, että Jumala on niin äärettömän pyhä, että yksikään ajatuskaan, yksikään mitään kaksijakosta meissä, ei yhtään itsekyyttä, ei yhtään rakkautta, mutta ei kestä Jumalan edessä. No äärettömän pyhä. Ja vain täysin pyhät pääsee taivaasten valtakuntaan ja pelastuu. Ja nyt tämä ylempi tämmöinen palkki tuossa on siis täyden vanhurskauden määrä, 100%. Mikä prosentteja? 100%. Ja tässä on tämmöinen palkki alhaalla, mikä on niinku pelastuksen palkki, siis 100% vanhurskaus. Ja nyt tämä aikaisempi, tämä katolisen kirkon oppi, mikä on tullut vapaisiin suuntiin, ja luterilaisen kirkkoon ihan samalla tavalla, koska se on niin inhimillistä. Se kertoo, mitä Paavali vastusti. Ja mitä hänen vastustajansa galattalaiskirjeissä ja monessa muussa tuonut esille? Että kyllä, Kristuksen sovitustyö, joo, ehdottomasti se on niin kuin ihan, mutta sitten tulee se oma osio sinne. Mitä sinä teet ja miten sä oot muuttunut. Ja tässä on niin kuin ongelma se, että vaan 100% riittää kuolihetkellä, kun tästä lähdetään. Nyt on 80% tai 90, tai 99,99. Kukin sitten kuinka armollisia me ollaankaan, julistaa evankeliumin. Se riittää kyllä, se on niin kuin stabiili. Oottehan vielä mukana. Kristuksen työ prosenttiosuudessa, kuinka rohkea julistaja onkaan täällä, niin se riittää, koska se työ on kertakaikkinen. Mutta sitten sinne jää aina se pieni mutta. Moniinkin opetuksiin, mutta sinun. Ja sitten tulee tämä osio, mitä sun pitää olla. Ja sitten sinne tulee pyhitys tai rukouselämä tai seurakunnassa käyminen tai uhraaminen tai mikä tahansa muuta. Se on se teo, se on se pieni osio. Ja ongelma on se, että tämä punainen osa mikä jää niin meidän vastuulle, se heittelee päivittäin, se on rehellisiä. Mistä tiedät, sitten kun tästä lähet, niin oletko täyttänyt sitä mittaa? Se voi olla aliomainen pelko siitä, että kelpaanko mä oikeastikaan. Koska multa jää se 10% vajaaksi. Tänään riitelin vaimon kanssa. Tänään tein niin ja näin. Tänään oli huono päivä. Tunnen kylmyyttä sielussani tänään. Kun tunnen kapinaa, tunnen synnillisiä himoja, niin niiden käytäntöön toteuttamista tänään. Mistä mä tiedän sen? Jotenka tää vie se prosentin oma osuus, vie koko pelastuksen varmuuden ja pelastuksen pois. Mä varmaan teille joskus sanoinkin, mutta kun mä itse olin, tää tuli vähän siitä, tää palkkiajatus mieleen, kuvata sitä hyvin, kun itse olin ihan siellä puun alla 4 vuotta taaksepäin kuoleman kielissä ja olin niin kuin varma siitä, että kun en saanut happea enää ja ranka oli täysin poikki ja verta tuli päästä ja oli halvaantunut ison rannan alla. Olin niin täysin varma, että tästä mä nyt ehkä minuutti eli aikaa mulla. Ja kun elämä menee pilvenä ohan tavoin, niin mä tajusin, että mä en ole valmis. Että se mun osa sieltä, Jeesuksen veri kyllä, sovitustyö kyllä, armo kyllä, mutta mun elämä jää vajaaksi. Kun siinä vaiheessa, kun ei enää varaa korjata mitään. Että voi enää voi elää sitä hyvää päivää siihen päälle. Että nyt luenkin Raamattua ja olenkin hengellinen ja en tee mitään aatteleenkaan mitään synnillisiä, enkä vastustan kaikkea, teen niin kuin kaiken niin kuin luostarin muunkin viimeisen päälle. Ja jos mä nyt tänään ja huomenna ja vielä kolmannenkin päivä onnistuu, sit mä oon niin kuin valmis täältä lähtemään. Tajua, että ei hyvänen aika, mä jään epävalmiiksi. Ja ainoa mitä pystyy rukoilemaan siihen, tai appi, joka tuli siihen kumartumun puoleen ja pystyy niin kuin viimeisellä henkäyksellä pihasemaan, että julistan mun synnit anteeksi. Tajusin sen, että mä menen tästä taivaallisen tuomarin luo, ja jos Kristus ei mua puolusta siellä, jos hänen työnsä ei riitä, niin tämä mies menee helvettiin, että heilatti. Tämä mies, joka on kirjoittanut armosta kirjan, joka tekee hengellistä työtä, joka muita opettaa ja muiden sieluja hoitaa ja puhuu armosta, niin menee helvettiin, että heilattaa. Koska ei ole itsessään valmis. Nyt mulla olisi toinen kuva, kun mä otin sen kotia. Kun me ajatellaan joskus tämä sama palkkiajattelu, mutta siinä tulisi niin kuin vuodet. Täällä vasemmalla olisi 0 vuotta ja oikealla kuoli hetkessä vaikka 40 vuotta Kristuksen kanssa. Niin ajatellaan ainakin monissa suunnissa sillä tavalla, että mitä pitemmän se elämä menee, se enemmän pyhitys tulee. Ja se loppupyhitys on Kristuksen kaltaisuus, minkä Raamattu kehottaa meitä. Ja katolinen kirkko opettaa, että siinä vaiheessa ihminen pelastuu, kun hän on muuttunut. Jos on rehellinen itselleen, mä oon ollut 20 vuotta nyt Jeesuksen kanssa, niin mun pitäisi olla pyhityksen portailla puolessa välissä menossa. Mä voisin lohduttautua, että se loppukin puoliväli kyllä tulee sieltä. Koska matemaattisesti mä oon nyt niin kuin hyvässä mallissa. Ihan on niin kuin mennyt. Mutta kun rehellinen itselleen tajuaa, että ihan sama peeläjä tai miten sanotaankaan on. Päinvastoin näkee itseään, niin se niin kuin sanoin alussakin, että se tarvitsee vammana. Ja silloin joutui toteamaan sen, että loppukaan vuosimäärä, vaikka mulla olisi 1 000 000 vuotta aikaa elää täällä maan päällä, täällä lihani kanssa, niin mä en tule valmiiksi. Jotenka mä joudun jäämään toisen työvara koko elämäni. Mutta juuri siinä on kristiusko. Sinä voit laittaa siinä pisteessä, missä sinä olet, sinä voit laittaa elämäsi Kristuksen varaan. Sitten mulle sanotaan, että mulla on tämmöistä tuommoista elämässä, kun sä et tiedä. Ei mun tarviikaan tietää. Koska evankeliumi on yläpuolella tai kattaa koko elämän. Kun Jeesus tuli maan päälle, hän meni kohtaamaan juuri niitä, mitkä oli niin kuin syvimmällä synnissä oman elämänsä kanssa. Uskonnolliset oikeassa olijat eivät nähneet häntä sydämen silmiä. Juuri ne halveksi tuimmat, ne kaiken hengellisen ulkopuolella, ne kadotuksen tuomitut, syntiset, porttonaiset ja nämä publikaanit ja häntä herjattiin sen takia, että hän juo ja syö intiimisyntisten kanssa. Tällaisille Kristus on. meidän mielemme sanoo, ja tähän tulee sieluvihollinen mukaan, hän sanoo, että sulle ei kuulu pelastus, koska sä et ole sellainen ja tällainen. Ja Pyhä Henki sanoo meille, että katso Kristukseen siellä pisteessä, missä olet. Missä vaiheessa ihminen menettää pelastuksen? Silloin vaan itse kävelee Kristuksen luota pois. Ja se matka on, me kävellään, itse kukin kävellään. Me ollaan tuhlaaja poikia, vähän väliä me kävellään, Jumala etsii ja hoi. Ja hyvä päivä tulee etsimään meitä. Se on totta. Jumala ei hylkää ongelmat, me voimme hylätä hänet. Tästä hebrealaiskirje puhuu, että älkää paatuko, niin kuin Israelin kansa paatui erämaassa. He ei voinut uskoa Jumalan lupauksia enää. Synti ei ole minun Jumalan tiellä enää, koska se on poistettu synti. Jumala on sen Kristuksessa poistunut. Synti voi paaduttaa minua, että minä kuvittelen, että sovitus ei enää ole voimassa minulle. Minä käännyn pois siitä.
Nyt mä kyllä vähän harppaan, koska vaikka Antti lupasi kyllä, että te jaksatte kuunnella montakin tuntia. Te olette ennenkin kuunnellut ja hän on havainnut, että ainakin puolet on jäänyt sali 9 jälkeenkin vielä, niin mä harppaan sen verran, että pelastus, kun puhutaan, että pelastus on yksi arvosta, niin mitä on pelastus? Pelastus on yhteyttä Kristukseen. Mä tässä tämän Efesolaiskirjeen niin ajatuksen kulun kanssa haluan ottaa sen lauseen Jeesukselta, kun hän sanoi, että minä olen portti. Minä olen portti. Ja nyt tuoda sen tähän meidän arkeen, meidän elämään mukaan tämän Efesolaiskirjeen valossa. Mä oon kuvannut tähän nyt tuommoisen aitauksen ja sen sisäpuolella on keltaisella viivalla siis. Se voisi kuvata jumalallista, sitä kaikkea, siis pelastusta ja jumalallista elämää, kaikkea sitä hengellistä elämää ja sitä mitä sinä kaipaat niin Raamatun valossa. Kaikkea sitä, mitä Jumalan suosiota ja rakkautta ja pelastus. Siis pelastus kaikineen, siis mitä sisältyy Kristuksen yhteyttä ja hyvää, on se aitaus sisäpuolella. Ja se ulkopuolelle mitään. Siellä on vaan lihanurmelusta ja silmelisen valtaa ja kaikkea pahaa. Ja nyt Jeesus sanoo, että minä olen portti. Ja se on tänä päivänä totta. Nimittäin hänen kauttaan pelastus. Hänen kauttaan me taistelemme syntiä, me taistelemme sitä edelleen puhun omassa sielun kylmyydestä. Tai hänen kauttaan rukouselämään, tai hänen kauttaan hengelliseen palveluun. Ilman minua te ette voi mitään. Että se voisi kaipua meidän korvissa jokaisena päivänä tästä viimeiseen hetkeen, että ilman tämän portin ohi ei voi mennä. Tämän Kristusportin ohi ei voi elää hengellistä elämää. Monen se tuntuu, että me kyllä haluamme tätä hengellistä hyvää ja elämää meidän niin kuin muusta portista. Onko se niin löydyttävä meidän mennä Kristusportista myöntäen sitä, että mulla ei itselläni ole mitään. Mä tarvitsen sen valmiiksi avatun oven, mistä mennä sisälle tyhjänä. Mä haluan vielä sen ajan yli itse vahvana ja omistaa siunauksia tai parempaa hengellistä elämää tai pelastusta. Jeesus sanoo, että hänen ohi ei pääse. Minä olen portti. Ja hän on myös tie ja hän on myös elämä. Siis tänä päivänä meille portti. Minkä takia me luotamme omaan vahvuuteemme? Minkä takia me etsimme syntiasioissamme hengellisissä tarpeissamme itsestämme vastauksia? Ikään kuin Jaakko olisi portti. Kun sitä ei tule löytymään, vaan hän on portti. Jotenka, mikä ikinä on sinun tai minun hengellinen tarpeemme, niin muistetaan tämä, minä olen portti. Tai minä olen viinipuu. Kuinka Jeesuksen opetukset kaikissa yksinkertaisuudessa on niin iskeviä, että mennään niiden ohi. Ilman minua te ette voi mitään. Mikä on se sinun kipein taistelusi, ongelmasi hengellisesti, puutteesi? Kristuksen luokse saa mennä ja pyytää. Ja hänessä meillä on kaikki. Hän ei tule vain vahvistamaan sinua, vaan hän tulee sinun elämäksesi. Hän tulee vaihtamaan sinun tahdonvoimasi ja voimasi hänen voimansa tahdonvoimansa. Kuinka köyhäksi pitää Kristiin tulla, että hän suostuu tähän vaihtokauppaan? Tosi köyhäksi. Kuinka paljon häntä pitää riisua? Tosi paljon, ihan alastomaksi asti. Nyt on muuten kello jo 8 kohta ja Kataja päättää tämän toisen luvun käsittelyn tähän. Me otetaan tähän loppurukous. Mitä sulla on mielessäsi, niin mä en pyydä sua kättä nostamaan, enkä kertomaan, että Jumala tietää tarkalleen. Hän tietää meidän jokaisen päivän. Hän näkee tarkasti meidän tarpeet ja hän tarkasti antaa. Hän on sinusta aivan äärimmäisen kiinnostunut. Mikä hänen huolensa, mä uskallan sanoa, on se, että sinä et hänelle kääntäisi selkää kuvitellen sitä, että et kelpaa. Koska Jumala rakastaa juuri sinua. Hänelle voit kertoa ne kipeimmät epäonnistumiset ja puutteesi. Mitä ehkä kellekään toiselle ei voi sanoa. Ja häneltä saat vastauksen. Kiitos rakas taivaanisä siitä, että sinun työhösi, sinun poikasi työhön me saamme luottaa. Me saamme luottaa sinun äärettömän loppumattomaan rakkauteesi ja armoosi, joka tulee esille siinä, että annat oman poikasi meille, Herra. Me tiedämme, että sielun vihollinen ja meidän lihamme vastustaa evankeliumia siellä ja koittaa meitä kampittaa kaikilla tavalla ja ajaa meitä sivuun. Herra, avaa sinä meidän sydämme silmiä näkemään sinun poikasi, hänen työtä ja persoonaa. Anna meille sisäistä näkökykyä nähdä, mitä tarkoittaa se, että sinä olet portti, sinä olet tie, sinä olet elämä, sinä olet viinipuu. Herra, anna meidän nähdä meidän puutettamme ja samalla sinun evankeliumin riittävyyttä, joka tulee puutteellisille. Herra, lahjoita sinä meidän tarpeisiin, jota meillä, Herra, on valtavasti tarvetta ja puutetta. Lahjoita sinä elämään meille tänään. Kiitos, Herra, että sinä olet voimanne pelastaa meidät, Herra, viemään meidät loppuun saakka perille. Herra, siunaa meitä ja siunaa tämänkin yhden nuoren naisen äidin pyyntöä, joka tuli Herra tekstiviestillä, että me häntä muistaisimme tällä ja siunaisimme ja rukoilisimme hänen puolesta. Herra, siunaa häntä ja siunaa jokaista meitä, niin meidän omaisemme. Isä Jeesuksen nimessä, aamen.